Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat vijues në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se do të vazhdojnë punën me përkushtim të pasbehur për Kosovën. Bashkimi Evropian reagon ndaj pranisë kriminalëve të luftës në fushatën zgjedhore në Serbi. Mungesa e kushteve për jetesë, si papunësia, kriza ekonomike, mungesa infrastrukturës, ka bërë që në Maqedoninë e Veriut të ketë regjistrim të tkurur të popullsisë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit than për Radio Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me qeverinë e Kosovës për të avancuar prioritetet e përbashkëta. Kjo përgjigje nga autoritetet e SBA-s erdhi pavarësisht kritikave që vendet e Quintit, SBA, Britania e Madhe, Franca, Italia dhe Gjermania i kanë adresuar qeverisë e Kosovës pas moslejimit të mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë. Dëgjojmë një raport në këtë temë përgatitur nga Shkëlqim Hysen.
Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me qeverinë e Kosovës për të avancuar prioritetet e përbashkëta, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo përgjigje nga autoritetet të SBA-s erdhi pavarësisht kritikave që vendet e Quintit, SBA, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Gjermania i kanë adresuar qeverisë së Kosovës pas moslejimit të mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë, të caktuara me 3 prill. Në reagimin e vendeve të Quintit më 23 mars, është shprehur zhgënjim i madh ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës, duke thënë se sjellja e saj nuk është në linjë me vlerat dhe parimet evropiane dhe se minon aspiratat evropiane të Kosovës. Por përkushtimi i SBA-s për të avancuar prioritetet e përbashkëta, i cili përmendet në përgjigje në një zëdhënësi të Departamentit Amerikan të Shtetit, nuk kupton që SBA-ja të ndihmojë Kosovën të zhvillojë qeverisje të përgjithshme, efektive, të ndërtojë një ekonomi të qëndrueshme, dinamike dhe të arrijë marrëdhënie më të mira me fqinjtë e saj, ndërsa ajo zë vendin e saj për kratyrën në Evropë dhe institucionet euroatlantike. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se ka pasur çfarë do ndryshimi në raport ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas reagimit kritikues nga ana e Quintit për moslejimin e zgjedhjeve serbe, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përpareu kryezëu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Ka theksuar se qeveria e Kosovës vazhdon të kultivojë marrëdhënie historike dhe tradicionalisht të mira dhe miqësore me SBA-n. Ai ka theksuar se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve është konstruktiv dhe se qeveria e Kosovës është në komunikim të rregullt dhe të vazhdueshëm me administratën e presidentit Joe Biden, si edhe me përfaqësuesit të shtetit amerikan në Kosovë. Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë se është herët që të shihet nëse do të ketë ndryshime në raportin ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, por sipas tij është e qartë se deklarata e Quintit është shumë e ashpër dhe habit formulimi i saj.
Por natyrisht SBA-t e shohin këtë jo si një kontribut për ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor apo ndërtimin e klimës për avancimin e dialogut apo ndërtimin e marrëveshjeve të reja në dialog me Serbinë. Thonë trash, vendimi i qeverisë e bën pak më të vështirë dialogun për tema që janë në proces të dialogut. Në së dy vendve, cilin proces SBA-t kanë llogaritur se pas zgjedhjeve në Serbi do të ketë një dinamikë të re.
Arben Hajrullahu, profesor në Departamentin e Shkencës Politike në Universitetin në Prishtinës, thot se pas reagimit të vendeve të Quintit, të cilin e vlerëson të ashpër, nuk ka pasur ndonjë shenjë luhatës të raporteve të Kosovës me SBA-n.
Për shembull, edhe mas referendumit atje, që pashtu Quinti e shprehi pakënaqësinë vet këtu edhe, mirë po shumë shpejt në ato ditë, për shembull, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në SBA në Meselin Vjen, doli dhe e bënë qartë edhe njëherë që Kosova është shtet sovran edhe ka drejtën për të marrë vendime në mënyrë sovrane edhe në këtë aspekt.
Më 21 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte theksuar se përmbajtjet e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë duhet të ketë një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Autoritetet serbe thanë se qeveria Kurtit po kërkon nga Serbia të pranojë pavarësinë e Kosovës në mënyrë që të lejojë zgjedhjet. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin serb në Kosovë kanë qenë ato të 21 qershorit të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj pranisë kriminelve të luftës në fushatën zgjedhore në Serbi. BE-a ka përsëritur thirrjet për liderët në rajone Ballkanit Perëndimor, posaçërisht në Serbi, që të mos bëjnë veprime të cilat mund të shihen si mohim apo relativizim i krimeve të luftës dhe që shkojnë në kundërshtim me procesin e pajtimit dhe bashkëpunimit me fqinj. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Bashkimi Evropian ka përsëritur thirrjet për liderët në rajonin e Ballkanit Perëndimor, posaçërisht në Serbi, që të mos bëjnë veprime të cilat mund të shihen si mohim apo relativizim i krimeve të luftës dhe që shkojnë në kundërshtim me procesin e pajtimit dhe bashkëpunimit me fqinjet. Këto porosi janë dhënë si përgjigje në pyetjet rreth raporteve se në Serbi personat e dënuar për krime lufte po marrin pjesë aktive në fushatën zgjedhore, ndërsa disa të akuzuar matje edhe janë në lista si pjesëmarrës në zgjedhje. Ana Pisonero, zëdhënëse e Komisionit Evropian, ka përsëritur thirrjen për liderët në rajon që të punojnë në frymën e pajtimit. BE-a ka qëndrim të qartë, parimor për nevojën për pajtim dhe qëndrime ndaj ngjarjeve të luftës. Procesi zgjedhor është në vazhdimësi për në Serbi dhe ne përsërisim rëndësinë e zgjedhjeve gjithëpërfshirëse dhe kredibile të zhvilluara në përputhje me ligjet ekzistuese dhe standardet ndërkombëtare, ka thënë ajo të ajtën gjatë një konference për media. Sa i përket pjesëmarrjes së kriminalëve të luftës në fushatë zgjedhore, zëdhënësja e BE-s ka thënë: "Nuk ka vend në Evropë për mohim të gjenocidit, revizionizëm dhe glorifikim të kriminalëve të luftës. Kjo shkon në kundërshtim me vlerat më themelore evropiane. Përpjekjet për të rishkruar historinë janë të papranueshme", ka thënë ajo. Zëdhënësja e Komisionit Evropian për çështjet e zgjerimit ka thënë se liderët në Ballkanin Perëndimor duhet të japin shembull duke pranuar atë që ka ndodhur, të respektojnë viktimat dhe në mënyrë të sinqertë të promovojnë pajtimin duke u përballur me rrënjët e urrejtjes që çuan deri tek gjenocidi. Disa media dhe organizata të shoqërisë civile nga Serbia kanë tërhequr vërejtjen për pjesëmarrjen e kriminalëve të luftës në fushata zgjedhore. Fondi për të drejtën humanitare nga Beogradi po ashtu e ka ngritur këtë çështje. Sipas kësaj organizate, Saša Cvjetan i denu